Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерменче март көнне азатлык дулкыннарында Кытай рәсмиләре Тибетте башланган чуалышларның күрше вилаетләргә дә таралганын таныды. АКШ президенты азатлыкның фарсы телле бүлегенә биргән әңгәмәсендә яшьләргә мөрәҗәгать итте. Русияның яһуд оешмалары мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрне туктатып торуы турында белдерә. Русияның ТЭФИ телевидение бүләкләренең барысы да быел Башкортстанда калды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләре белән очрашырга әзерлеген белдерде. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни НАТО илләрен Афганстанда тырышлыкны арттырырга чакырды. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров Дамашкта Сурия президенты Башар Әл-Асад белән очрашты. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туңдыруын белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Дарамсала. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләре белән очрашырга әзерлеген белдерде. Кытай рәсмиләре аны соңгы вакытта Тибетта булган чуалышларны оештыруда Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Далай Лама бу гаепләүләрне кадгый рәвештә кире какты. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары бүген беренче тапкыр хөкүмәткә каршы чараларның башка төбәкләргә дә җәелүен таныды. Хакимиятләр бу чуалышларда 13 кеше үлгән дип белдерә. Сөргендәге активистлар корбаннар саны 100гә якын ди. Табул. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни һәм Афганстан президенты Хамид Корзай НАТО илләрен Афганстанда иминлектә минитү һәм төзекләндерү эшләрендә тырышлыкны арттырырга чакырды. Кабулда үткән матбугат очрашуында Чейни Америка Афганстанда әүзем эшли диде һәм башка илләрне дә күбрәк көч куярга өндәде.
We are beginning this month to deploy an additional 3,200 US Marines here.
Шушы айда без Афганстанга өстәмә 3200 марин китерәбез. Ике атнадан Бухарест саммитында Афганстан көн тәртибенең үзәгендә булачак. Без әгъзайларны тагыда ныграк катнашырга чакырабыз, диде Дик Чейни. Якын көнчыгышта сәфәрдә йөргән Чейни бүген Афганстанга алдан әйтмичә генә килде. Дамашк. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Дамашкта Сурия президенты Башар Әл-Асад белән очрашты. Очрашуда киләсе айда үтәчәк Гараб илләре саммиты алдыннан якын көнчыгыштагы вазгыят, Ливан низагы тикшерелде. Шулай ук Мәскәүдә Фәлестин-Израиль тынычлык конференциясен үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелгән. Лавровның Израиль һәм Фәлестин җирләренә дә баруы каралган. Мәскәү. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туңдыруын белдерде. Сәбәп итеп, шураның рәистәше Нафигулла Ширевның сионизмны фашизм дип атау китерелә. Федерацияның матбугат вәкиле Барух Горин сүзләренчә, мөфти бу сүзләре белән бар Яһуд халкын рәнҗеткән. Аширов үзе радиобызга биргән әңгәмәсендә сионизм белән Яһуд халкы арасында тәңгәлек билгесе куймаска өндәде.
Сионизм белән еврей халыгын барысында әтәсбәт итү, минемчә, ул һичбер акылга сыя торган нәрсә түгел, чөнки еврей халыгы ул халык, ә сионизм ул сиясәт хәрәкәт. И ул сиясәт хәрәкәтнең, әлбәттә, үзенең күршеләренә карата бик күп начар эшләр кылганнары бар, төрле-төрле җинаять кылганнары бар.
Русиядә дини оешмаларның үзара мөнәсәбәтләр туктатуының бу беренче очрагы булды. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Мәскәүдә американ ватандашлыгы да булган ике русияле бер туган Заславскийлар тоткарланган. Аларның берсе Британия шурасында, икенчесе ТНК БП исемле Британ-Русия шеркәтендә эшләгән. Икесенә дә күзләү гаепләү белдерелә. Тикшерүчеләр әйтүенә караганда, алар көнбатыш компанияләре өчен Русияның газ һәм нефть шеркәтләре турында мәгълүмат җыйган булган. Кичә ТНК БП шеркәтендә тентүләр үткәрелгән иде. Түбән Новгород. Русияның бу шәһәрендә түземлекне яклау фондында бүген тентүләр үткәрелде. Фонд җитәкчесе Станислав Дмитриевский радиобызга әйтүенчә, аларның санакларын алып киткәннәр. Милиция бүлегендә моны экстремистик китаплар саклауда гаепләнгән башка Русия хәрәкәте активисты Дмитрий Исусов эше белән бәйләп аңлатканнар. Дмитриевский фикеренчә, хакимиятләр Чечняда кеше хокукларын яклау белән шөгыльләнгән фондка аяк чалырга тырыша. Аның сүзләренчә, башка Русия активистларының фатирларында да тентүләр үткәрелә. Вашингтон. Грузия президенты Михаил Саакашвили НАТО илләрен Грузияның альянска керү өметләрен кире кагып, Русияның киен киләмәскә чакырды. Апрель башында Бухариста үтәчәк саммитта НАТО илләре Грузияның альянс белән тыгызрак бәйләнешләр урнаштыру тәкъдимен карарга җыена. Кошма штатларда сәфәрдә булган Саакашвили чәршәмбедә американ президенты Джордж Буш белән очрашты. Буш Грузияның НАТО белән якынаю ниятенә хуплау белдерде. Германия канцлеры Ангела Меркель төбәгара низакларга баткан илләрнең НАТОга керүенә каршылык белдерә. Ереван. Әрмәнстанның яңа сайланган президенты Серж Саркисян беренче рәсми сәфәрен Русияга ясаячагын белдерде. Саркисян Мәскәүгә 24 мартта килә, аның Русия президенты Владимир Путин, сайланган президент Дмитрий Медведев, премьер-министр Виктор Зубков белән очрашуы каралган. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алыйк илми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Буш азатлыкның Ирандагы тыңлаучыларын Нәүрүз белән котлады. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туктатып тору турында белдерде. Башкортстан телевидениесе быел Русия төбәкләренең ТЭФИ бүлегенә лаек дип табылды. Җиңүчеләр белән әңгәмәне бүген азатлык дулкындарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Христиан һәм Кытай дөньясыннан соң яңа ел бәйрәме фарсы ва төрки җиһанга да килеп җитте. Иран, Афганстан, Үзәк Азия илләрендә һәм хәтта Идел Уралда да Нәүрүзне бәйрәм итәләр. Бу уңайдан Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш радиобызның Иран бүлеге хәбәрчесе белән очрашып, тыңлаучыларны яңа ел белән котлап, Америка гомер буе Иран халкының иреклеккә омтылуын яклап яшәде. Әмма бер үк вакытта Кушма Штатлар Тәһранның атом коралына ия булу теләген беркайчан да хупламаячак дип белдерде. Карим Камалсили.
Президент Бушның Нәүрүз көнендә дә күбрәк Иран турында сөйләве бер дә гаҗәп түгел. Нәүрүзне бәйрәм итү үзе асылда нәкъ менә борынгы Иран фарсы мәдәниятенә барып тоташа. Үзәк Азия һәм Идел буе мөселманнарына да бу бәйрәм шәрыкның шушы өлешеннән килә. Шуңа да Джордж Бушның яңа ел белән котлавы асылда Американың Иран мәдәниятен тануы, хөрмәт итүе турында сөйләүгә тоташып китте. Америка Кушма Штатлары һәркемгә дә бәхетле яңа ел тели, ди президент Буш. Американ халкы Иранның бөек тарихын һәм мәдәниятен хөрмәт итә. Безнең бу халыкка ихтирамыбыз зур. Безнең фәкать Иранның хөкүмәте белән генә проблемнарыбыз бар. Чөнки ул хөкүмәт янаулар ясап тора, һәм Иран халкын дөньядан аеруга юнәлдерелгән карарлар кабул итә, ди президент Буш. Шуңа да Кушма Штатларның иң югары җитәкчесе бәйрәм көнендә Ирандагы кешеләргә турыдан-туры чыгуны хуп күрә, бигрәк тә яшьләргә һәм хатын-кызларга мөрәҗәгать итә. Минем яшьләргә әйтәсе килгәнем шул: сезнең җәмгыятьтә кайчан да булса ирекле булачак. Ә инде ханымнарга шуны әйтәсем килә: Америка хатын-кызлары сезнең үз балаларыгызны өметле бер җәмгыятьтә үстерергә һәм аларның тынычлыкта яшәүе теләген уртаклаша дип белдерә Буш. Американ президенты шулай ук үзенең Иранны киләчәктә сүз иреге булган һәм бар диннәргә дә ирекле үсеш тәэмин ителгән бер ил итеп күрергә теләвен әйтте. Бу эштә, ягъни ирекле җәмгыят кыруда Иран халкында Кушма Штатлар ягыннан һәр заман яклау табачагына шик булмасын дип ышандырды ул. Ирандагы хакимият һәм җәмгыятьнең әле барасы юлы шактый язын, әмма Иран халкы шуны белеп торсын. Аларның ирекле җәмгыятьтә яшәү теләген Кушма Штатлар минем президентлыкта да киләсесендә дә ныклап яклаячак ди Джордж Буш. Радио без хәбәрчесе белән үткәргән әңгәмәсендә Кушма Штатлар президенты шулай ук үз иле белән Иран арасында якынаю була алуына ишарә итте. Әмма моның өчен Тәһрандагы хөкүмәт хәзергегә караганда башка төрлерәк карарлар кабул итәргә тиеш дип белдерде. Шуларның берсе Иранның үзендә уран байыту эшләрен туктатуы. Президент Буш Иран халкы шуны аңларга тиеш. Кушма Штатлар Иранның үз атом коралын булдыру тырышлыгына каршы булуын дәвам итәчәк диде. Гәрчә бер үк вакытта ул без атомны тыныч максатларда куллануга уңайда карый алар дигән ишара ясады. Тик проблема шунда ки, Иран хөкүмәте элек хакыйкатьне яшереп, ялган сөйләп килде. Шуңа да хәзер Кушма Штатлар эшендә, калган дөнья эшендә аларга ышану бик авыр диде. Нәүрүз уңайыннан радио безнең Иран бүлеге хәбәрчесе белән әңгәмәсендә американ президенты Джордж Буш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Кытайның рәсми матбугаты бүген беренче тапкыр Тибетте узган атна башланган протест чараларының күрше вилайетләргә таралуын белдерде. Шетел журналистлары Тибеттәге киеренкелекне бастыру өчен Кытайның төбәктәге хәрби көчләрен ныгытуын хәбәр итә. Тулырак мәгълүмат белән митин карышмас.
Кытай дәүләт Шинхуа хәбәр агентлыгы протест чараларының тибетлеләр күпләп яшәгән Синчуан һәм Гансу вилайетләренә таралуын хәбәр итте. Тибеткә күрше булган бу ике вилаетта күп санда тибетле яши. Шинхуа хәбәр итүенчә, Синчуа вилаетында хөкүмәт биналары һәм кибетләр таланган. Тибеттән кайткан журналистлар һәм туристлар сүзләренә караганда, Кытай Тибеттәге иминлек көчләрен арттыра башлаган. Шаһитлар миннәгән хәрбиенең вакыйгаларны бастырыр өчен Тибеткә керүен белдерә. Ласа шәһәреннән чыгарылган журналистлар арасында Германияның Ди Цайт газетасы мөхәррире Тибет башкаласына миннәгән хәрбиенең җибәрелүен белдерде. Мөхәббәр 6000 кешелек хәрбиенең 200 хәрби машина белән Тибеткә керүен күргәнен белдерә. Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама бүген Дарамсала шәһәрендә ясаган белдерүендә Пекингә барып Кытай рәсмиләре белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Далай Лама башта тибетлеләр алып барган протест чараларын Тибетнең Кытай куллыгына каршы ачу хисләре булуын белдергән иде. Шул ук вакытта Далай Лама халкына көч кулланмаска ниятләренең бәйсезлек түгел, ә автоном төбәк таләп итү булуын тәкрарлаган иде. Ләкин Далай Лама якташлары үзләрен сугышчы ролендә күрә башлаган. Тибетлеләр күпчелектә яшәгән вилаеттәге халыкның умтылышын протест чараларына катнашкан булай сөйләде. Без иң башта Далай Ламаның ватанына кайтуын таләп итәбез. Бу барыбызның да теләге. Без протест чараларын бу теләккә ирешү өчен башкарабыз. Без Тибетнең тулысынча бәйсез булуын телибез. Азатлык, тигезлек, тынычлык һәм шатлык без моны таләп итәбез. Дарамсаладагы сүргендәге тибетләр бүген дә протест чараларын уздырды. Пекиндә исә Кытай тышкы эшләр министры Далай Ламаның диалоглар булдыру өчен сөйләшү таләпләрен кире какты. Тышкы эшләр министры Далай Ламаны асылда бәйсезлеккә омтылган 200 кеше буларак атады. Соңгы киеренкелеккә каршы реакция АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Том Кейзидан килде. Кейзи Далай Лама белән Кытай хакимияте арасында турыдан-туры диалог сөйләшүе фикеренең Вашингтон тарафыннан яклануын белдерде.
One of the things that is clear is that the Dalai Lama is
Монда бер нәрсе ачык. Далай Лама Тибетне бәйсезлеккә чакырмый. Ул Кытай хакимияте белән бары тик диалог башларга тырыша һәм без аның бу фикерен яклыйбыз. Без Кытайның Dalai Lama yaysa onun vekilleri bilen utarıp, iki aradığı meselelerini şişer için silaşular alıp baruun telibiz.
Dalai Lama or his representatives to try and resolve many of these outstanding issues.
Şu isepten Kıtay bilen Dalai Lama'nı silaşırga ündegen halıq araşa kuruğa kişe Benedict 16'nşı bilen Britanya Premieri Gordon Brown da kuşuldu. Hazırgı vakitte dünyanın 400'lep kötü balgan avgust ayındağı olimpiya oyunlarına bu kiyerinkiliknin təsiri bulmaz mıyken degen sorau kala. Kıtayda artkan kiyerinkilik sebeple olimpiya oyunlarına katnaşu katnaşma meselesi elige bir nindi il tarafından da tilge alınmadı. Şulayda Tibetliler uzdırgan protest aralarının başka vilayetlerge tarala başlavı bu meseleni kütarip şağı işin negiz ezirli deyip farazlana.
Siz Ozatlık Radyosu'n tanlaysız. Rusiyanın Yahud Uyuşmaları Federasiyası Müftiler Şurası bilen ilimtenin toktatuğun bildirdi. Mağa Şura reisteşlerinin birisi Müfti Nafiğullah Şerif'nin bir bildiriyi sebep buldu. Bu haqta bugün İzvesti basması da yazıp çıktı. Moskovdagi haberşibiz Nazife Karimova anlatma sırap Müftinin uzun emine jeğat etti.
Rusiyanın Yahudi Uyuşmaları Federasiyası özlerinin Rusiyanın Müftiler Şurası bilen münasebetlerin toktatıp duruğu hakkında iğlan ite. Olarını bu amelge tergen sebep deyip, Fior Uyuşması Rusiya Müftiler Şurası Orınbasarı Nafiğullah Hazret Aşirov'nın siyanizm hareketi hakkında ul yaman şiş, ul hareket faşizm degen sözlerin getire. Bugün şuşu haqta Kremlge yakın turgan İzvestiya gazetesi da mekale basıp çıkargan. Bu mekale müfti Yahudilerini tirgegen pravoslavlar bilen aşulanışkan dip atala. İzvestiya gazetesi Müslümanlarga karşı yönelişte izlikli kampanya alıp bara başladı. Küpten tügülgine Pinza ülkesinde 10,000 tatar yaşagan İlüzen aulu haqında da Vahabitler uyası dip yazılgan mekale nek şuşu İzvestiya gazetesinde dünya kurgan idi. Siyanizm turunda tiskeri fikir bilen kelişmegen Rusiyanın Yahudiler uyuşması, Rusiyanın Müftiler Şurası bilen işlenligin toktatu turunda şonkaga, onların fikrine pravoslav yepiskopı Mark da koşulup, Müslümanlar bizge de karşı çıkış yasayıp bildire. Şunu da iske olası kile, Yahudiler siyanizmga karşı degen uyuşmaları barlığı da bilgili. Emine Rusiya Yahudi Uyuşmaları Federasiyasının Uzun siyanizm hareketi bilen tengelleştirirge tırışuva ınlaşılmay. Rusiyanın müftiler şurasında meseleni ortağa salıp silaşır için Yahudiler uyuşmasından bu haqta birindi de təqdim bulmadı. Bu timana alar turdan turması kule məqlumat çaralarına tapşırgan, hem Rusiyanın müftiler şurası İzvestiya gazetesinde basılgan məqale dinara diyalogta ınlaşu bilen ortaqlığı bulmagan maksuz planlaştırılgan aksiye deyip bildire. Eyni siyanistler turunda uz fikrin bildirgen müfti Nafiğullah Aşirov telefon aşa bizning radioga bulay deyip bildirdi.
Ul siyanizm bilen evri halıgın barısında atasız bilet etu, menimse ul hiçbir akılga siyatırgan narsa tugin, çünkü evri halıgı ul halıq, siyanizm ul siyasi hareket. Ul siyasi hareketin elbette uzunun kürsülerine karasa bir kup naçar işler kılganları var, türlü türlü cinayet kılganları var. Livan'ın alayık 1,5 million kişini artık bilen öldürdüler son yıllar. Anasın Palestin halkına karşı kupma cinayet kıldılar. Anı Organizasyon Abidiyanlı Nazi sankit bilen çıktı. Ama Fior Federasi, İvriyeti Organizasyon Federasi, benim temin bugün günge kadar oylağan edim ol. Siyanistki organizasiya tugel, rasistki organizasiya deyip oylagan edim. Lakin ul bütün jinayetçilikni özün üstüne alıp, şunun asasında Sovet Muftiyev bilen, Muftiyev Şurası bilen özününki elimtesin kisip, şunday çıkış yasavı, bu kişini ajaplandırırlık nese. Alarının arasında Hristiyanlar da var, Musulmanlar da var, dinsizler de var. Alarının arasında türlü ucunlar, anasın Yahudi protiv siyanizma degen zor hareket var dünyada. Demek Fiyor'nın hakkı yok, bütün evri halıgın uz üstüne alırga. Alar bütün evri halıgından söz söylerge hakları yok. Kaçan alar mine etkiler, Asirov, Musulmanlar isiminden söylerge hakkı yok deyip duruyuz. Min bunun bilen bir krizde, çünkü min bütün Musulmanların isiminden söylerge duruyuz da minin hakkım yok. Min her bir söylegen vakitte uz fikrimni aytdim, hamda menga mening bilan kelishgan musulmonlarning fikrini bildiraman. Bütün musulmonlarning ismidan sizlarga bugun Беркемнең дә хакы юк.
Сез Нафигулла хәзрәт Аширов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Русиянең Яһуди оешмалары федерациясе мөфти Нафигулла Аширов фикере белән килешми, киресенчә үзләрен сионистлар белән тәңгәлләштергән бер мәлдә Рус православ чиркәүдә бу фурсатны мусульманнарга каршы чыгу мөмкинлеге итеп файдаланып, яһудиләр оешмасына теләктәшлек белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда без доллар бәясенең төшүенә Татарстан икътисадчылары һәм Казан урамында халыкның фикерен белербез. Казанда бүтән Русия туризм киңәшмәсе бара. Татарстанлыларга бик якын булган Казан кирмәне, Бауман урамы һәм затлы кунакханәләр турында читтән килүчеләр ни уйлый. Булар барысы да Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләре белән очрашырга әзерлеген белдерде. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни НАТО илләрен Афганстанда тырышлыкны арттырырга чакырды. Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Дамашкта Сурия президенты Башар Әл-Асад белән очрашты. Русиянең Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туңдыруын белдерде. Мәскәүдә американ ватандашлыгы да булган 2 русияле тоткарланган. Түбән Новгородта башка Русия хәрәкәте активистларында тентүләр үткәрелгән. Грузия президенты Михаил Саакашвили НАТО илләрен Грузияның альянска керү өметләрен кире кагып, Русияның киен көйләмәскә чакырды. Әрмәнстанның яңа президенты Серж Саркисян беренче рәсми сәфәрен Русиягә ясаячак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Шушы көннәрдә Вашингтон АКШ Үзәк банкы төп кредит процентын 0.75%-ка киметте. Хәзер ул 2.25% тәшкил итә. Бу исә соңгы 3 елда иң түбән күрсәткеч. Әлеге чара илнең икътисадын төшенкелектән алып калу максаты белән күрелде, ди Татарстан икътисадчылары. Теманы Гадил Галәмдин дәвам итә.
Бүгенге көндә федераль мәгълүмат чаралары дөнья икътисадына күзәтүләрне беренче урынга куя. Икътисад белгечләре фикеренчә, хәзер Америка Кушма Штатларының икътисади хәле начар булуы башка илләр икътисадына тәэсир итә. Долларның көннән-көн төшүе дә күпләрне борчый. Һәм менә тагын бер шок катырлык яңалык. Америка Кушма Штатларының Үзәк банкы, ягъни Федераль резерв системасы, үзенең чираттан тыш җыелышында кредит бирү процентын тагын 0.5%-ка киметте. Соңгы 2 атна эчендә генә бу сан 2 мәртәбә төште. Алдагы җыелышта ул 0.25%-ка киметелгән иде. Бу очратында Америка җитәкчелегенең долларга карата өметләре тагын да кими дигән сүз һәм якын арада аның бәясе тагын да төшергә мөмкин. Икътисад белгечләре моны Америка Кушма Штатлары икътисадының кризис кичерүе белән бәйли. Доллар бәясе төшүе, Федераль резерв системасының мондый гамәлләре Русия һәм Татарстан икътисадына тәэсир итәме? Бу сорауга Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының социаль икътисади хукукый тикшерүләр институты җитәкчесе Вадим Хаменко җавап бирә.
Рефинансирование, так сказать, Федеральный резерв США вообще считался чрезвычайной. Андрей Малин сердце.
Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы тарафыннан кредит процентын төшерү бу илдә гадәттән тыш хәл булган очракта кабул ителә торган карар. Шушы көннәрдә әлеге күрсәткеч шактыйга төшерелде. Димәк, Америка икътисады бик начар хәлдә. Мондый күренеш Американың Үзәк банкы тарафыннан 90-нчы еллар башында күзәтелгән иде. Хәзер Америка икътисады яңа авыру кешене хәтерләтә. Аны һәр вакыт дәвалап торырга кирәк. Икътисадның хәлен яхшырту максатыннан Үзәк банкы шундый карар кабул иткәндә, долларның төшүе исә шулай ук Татарстан икътисадына нык тискәре тәэсир ясый. Ник дигәндә, чөнки дәүләт байлыкларының күп өлеше долларда саклана. Шулай ук долларның бәясе төшү белән теге исә бу товарга халыкара дәрәҗәдә бәя арта. Әйтик, бүгенге көндә ул нефть һәм башка товарлар. Барлык илләрнең икътисады да күпмедер дәрәҗәдә Америкага бәйле. Шуңа күрә дә бөтенесе дә бу илдә икътисадның күтәрелүен көтә.
бин связан с кризисом экономики США.
Дания иктисадының нашар хәлдә булуы җитәкчелекне түгел, ә халыкны да борчый. Әле Русия думасы сайлаулары вакытында ук халык үзенең җыйган акчасын кая куярга белмичә, аларның киләчәк язмышы өчен борчылган иде. Сайлау кампаниясе вакытында бу ыгызыгы бераз сүрелеп торды, әмма президент сайлаулары вакытында күпләр инде акча үзгәрә дип курыкты. Мондый хисләр халыкта әлдә бар. Татарстанның икътисад министры, икътисад белгечләре катнашында узган чаралар вакытында журналистлар еш кына халыкка акчаны ничек саклап калырга дигән сорауны юллыйлар. Шундый чараларның берсендә Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин шәхси эшмәкәрләргә үз акчаларын бер эшкә генә түгел, ә төрле җиргә юнәлдерергә, яңа төр ширкәтләр ачырга киңәш итте. Гади халыкка исә министр акчаларын банкларда сакларга кирәк диде. Акчаларны саклап калыр өчен икътисад белгече Вадим Хаменко исә менә нишләргә киңәш итә.
Бүгенге
көндә билгеле бер фаразлар ясау кыен. Фондлар базарында берничә көнлек акция бәяләренең кимүе күзәтелсә, хәзер Америкадагы бу хәлләрдән соң алар кабат үсештә һәм бу базарда уйнаучылар әлбәттә зур керемнәр ясыялар. Әмма фондлар базары гади халык өчен түгел. Кешеләргә үз акчаларына күчемсез милек җир алырга киңәш итәм. Чөнки бүгенге көндә аның бәяләре иң тотрыклы. Әмма күчемсез милекнең дә бәяләре төшмәячәк дип әйтеп булмый, ди Вадим Хаменко.
Доллар бәясе төшүе икътисадка тәэсир итү турында Татарстан икътисадчыларының фикерләре белән Гадел Галәмәтдин таныштырды. Ә менә гади татарстанлылар доллар бәясе төшүдән зыян яисә файда күрдеме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Үзебезнең акчаларны долларда сакламагач безгә зыяны юк, ләкин шулай да Россия күләмендә караганда бу үзенең экономикага зыян китерә, чөнки безнең күп кенә фонд акчалары долларда саклана, шуңа күрә аларның да кыйммәте кими килеп чыга бит инде. Шулай булгач безгә дә ягынтысы булмый калмый. Стабилизационный фондның күпмедер күләме долларда саклана, калган күләме алтында саклана, һәм шулай ук безнең, мәсәлән, Америкада саклана торган безнең акчалар казначейство акцияларында алар шулай доллар буенча исәпләнә.
Мен долларны тотып та карамыйм, я белмим дә нәрсә икән дә. Рубльләр белән генә инде бездә евролар юк.
Рубльдән чыккан юк. Самый уңайлы вариант бүгенге көнгә.
Кемнәрдә долларлар бар, евролар бар, конечно, зыян килә.
Юк, миңа монда бер зыян да юк. Минем доллар юк, бернинди евро да юк, доллар да юк. Рубль инде безнең.
Мен доллар көп, евро да бар. Зыян юк миңа. Евроны айбатрак, евро сәз кергенә.
Доллары не интересуют, они падают, падают. Сейчас в основном евро, как сказать, цене. Но скоро будет или инфляция, или как-то еще называется, и доллар опять взлетит, мое мнение.
У нас туристическое агентство, а те, кто едет за доллары, им хорошо, потому что платят меньше. Для них какой-то плюс.
Мне ничего не надо. Мне много сейчас бар долларларда. Аларга пока зиян гына күрәмәлеме? Доллар 27 сум ибит, а 23 хатлы кишкәш. Америкада экономика чып бара бит. Безнең деревянный рубль дип үсеп бара бит, долларга караганда да кичерәк бара.
Не пострадал, а потому что я в доллар ничего не вкладывал, бизнесом я не занимаюсь, я являюсь госслужащим, поэтому зарплата у нас стабильная, поэтому я в этом ничего не потерял.
У меня постоянно зыян. Чынки базарда, магазиннарда, бүтін әйбірлерінде бәйесі зурая бара. Пенсионерларға ол доллар қағылмай. Долларының біздің үшін бірнеде де тәсірі йоқ.
Нет, я не держу в долларах. Наоборот, я очень рад, что наконец-то упал. 10 лет назад говорили, что это простые бумажки, их такое количество, можно обклеивать туалеты. Американские товары будут дешевле для нас.
Доллар, блин, ломаем.
Падение курса доллара плохо отразилось вообще на всей экономике. Европы даже, можно сказать. Потому что в основном все расчеты идутся с учетом курса доллара. То есть все потеряли в этом. Ну, евро растет, но дело евро, то, что евро, оно не является основной, еще не завивало экономический рынок. Поэтому кто евро занимался, тот имеет выгоды определенных.
Мен доллар белән гомумән эшитмим. Чөнки мен Россия дәүләт акчасы да канәгатьләндерә.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Русияның туризм өлкәсендә бик күп эшлисе бар. Әлеге тармак түрәләре дә очы-кырые күренми дип белдерә. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буендагы хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Бу көннәрдә Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләре Казанда киңәшмәдә. Найлаланның язмасы әнә шул хакта.
Қазан 2013 жылғы универсиаданы яулай алса, туризмға да зор йогынтысы болашақ.
Біздің премьер-министрінің Россия үкіметі білен сөйлесіп қойылған сөзі бар. Универсиаданы алсақ, сол универсиада астына айрым федерал программа түзілешек. Универсиада бүтін көлемі білен туризмға қағыла бейді. Ол гостиницалар, ол йолдар, ол транспорт, ол объектлар түзу иқтибар беру Қазанға.
Дей Татарстанның яшләр эшләре спорт һәм туризм министры Марат Барыев. Русияның туризм нөстерү федераль агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина әйтүенчә, бүгенге көндә туризм өлкәсе өчен дә зур файда китерә торган иң күп акчалы программа ул Көньяк юнәлеш дип атала. Бу 2 елда гына да 54 миллиард биреләчәк. Сер түгел, Сочида булачак Олимпиада моңа йогынты ясаган. Шулай ук туризм түрәләре киңәшмәсеннән аңлашылганча, ерак Чыгышны һәм Байкал арыягын үстерү программасыннан да туризм өлкәсенә әс таммаячак. Әмма Русияның ішкі һәм төбәкләр туризм идарәсе башлығы Геннадий Пилипенко әйтүенчә, программада акча да бар, тик тормышка ашыру юллары, ягъни стратегия бүгенге көнгә кадәр эшләнеп бетмәгән әле. Казандагы киңәшмә вакытында Пилипенко Русияның әлеге тармак өлкәсендә бик күп эшлисе барлыгын да әйтеп узды. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буендагы хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Кабатланмас милли байлыкны күрсәтә белүгә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Мисал өчен Казанга сәфәр вакытында каз йол куеласын күрү аның күңеленә бигрәк тә хуш килгән. Авылларга бу йоланы күрсәтү юнәлеше эшләнсә, бәлки шетел сәяхәтчеләре генә түгел, Русияның башка төбәкләреннән дә күрергә теләүчеләр хәтсез булыр иде мөгаен. Республика рәсмиләре бу җыелыш Русияның башка төбәкләреннән Татарстанга туристлар җәлеп итәргә уңай тәсир ясар дип өметләнә. Русияның туризм агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина исә шараны үткәрү өчен Казанны сайлауга килгәндә булай диде.
Мощный регион, который активно развивается.
Туризм дә үскән көчле төбәк. Монда тарихи тамырлар да бик тирән. Тарихи туризм дә яхшы үскән. Круиз туризмдан нык үсәргә мөмкин. Авыл туризмының да үсү мөмкинлекләре бар.
Сельский туризм активно.
Русияның бүтән төбәкләреннән вакилләр катнашкан бу киңәшмә Казанны туризм өлкәсендә танытачак. Чит илдән һәм Русияның үзеннән килүчеләрне дә арттырырга мөмкинлек бирер дип өметләнә ул.
Кремль тоже поразил, очень интересно.
Кирмен тон калдырды. Кичә мин шәһәр буйлап йөрдем. Җәяүле юлларының, ягъни тротуарларның тарлыгы уңайсыз һәм каралмаган. Нигәдер шәһәрдә кар бик күп, әллә чи тартылмаган. Ә булай гомумән бик матур һәм яхшы шәһәр.
А так очень красивый, хороший город.
Ди Гаврил Харлампов. Ул Саха Республикасының эшмәкәрлек һәм туризмны үстерү министрының урынбасары. Ә менә Мари иле вәкилләре күрше булып та күрергә вакыт таба алмаган Казан кирмәнен башка тарихи биналарны күреп сокландык ди. Русия төбәкләренең туризм тармагы рәсмиләре бу өлкәне яхшы белгәнгә күрәсең, һәр нәрсәгә игътибарлы. Моңа кадәр Казан турында күп ишетеп Татарстан башкаласына килгәннәр Марат Бариевка тәкъдимнәрен яшереп тормаган.
Замечаниялар да бар. Аэропорт буенча инде без Казанда аэропорт зуррак, әйбәтрәк дип уйлаганны мин көтмәгән идем. Бауман урамы сезнең матур диләр, кибетләрдә, ниләрдә вывескалар, алар уйланмаган артка тарта диләр. Без аны бик кыйбар итмибез ул якларына. Иеләнгәнгә мин инде шушы Корстан комплексы аларга бик кеше, бик матур. Уйламаны Казанда шундый европейский уровеньдә шундый комплекс бар дип. Әмма ләкин теге ресепшн кеше килеп урнаштыра торган җире артка калган кеше шуннан исендә калдырады монда гостиница турында менә урнашкан чагында
ди Марат Бариев тәнкыйт тәкъдимнәр белән килешүендә өстәп куйды ул.
Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләренең Казанда узучы киңәшмәсе турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
21 март көнне Казанда Нәүрүз бәйрәме узачак. Төрки халыкларның кояш календары буенча яңа ел, яисә яңа көн башлану бәйрәме ул. Тик аны Казанда оештыруда татардан бигрәк фарсы мәдәниятенә якын торган үзбәкләр һәм әзәриләр актив катнаша. Үзбәк милли мәдәни мөхтәрияте бу көнне Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрик кафесында көндез бәйрәм оештыра. Шундый ук берничә чараны әзәри кардәшлек оешмалары да ясый. Татарстанда Нәүрүз бәйрәмен ничек каршы алу турында Амин Нурсили.
Gerçi 1990-cı yıllarda oq Nevruzni umum milli yoki umum türki tatar bayramı ittirib kiri qaytaru işi başlangan idi. Qozanda yishqina Nevruzni tatarga xos bolgan inanu dini hislarga bayli bayram tugil deb aytalar. Aytikligiga soqsiq tatar rok türkimi yetakchisi Marat Sayfettinov ochqan islam.ru sayti Nevruz ham yangi yil islam dinine shit bolgan narsalarga negizlana. Onu bayram etu tiyilgan deb yoza. Mundi qatqi fikir aytu hazır qurqınış tayindi. Çünki kubdan tülgine bir Müslüman basmasın, Nevruzni tənqit etken işin resmi rəvüştə yabıp qoydular. Samaradağı Federal İminli Xizməti Bülükşəsi tələbi bilən məhkəmə Nevruz Beyrəmi xəm İslam təqliməti isimli kitabşıqını ekstremistik tip tıyğan. Kitabşıqqa kirgən məqələ avtırı tutatırgan saytta tıyılgan. İslam nişik bar saytın həm məqələni fəlsəfə hənləri kandidatı Rusiya hakimiyetindeki Kuştan Mulla Tugel, Azerbaycan'dağı dünyavi galim Aydin Alize'de uzi yasağan bulgan. Ul tıysalar da, tıymasalar da Nevruz bit Müslüman beyrami bulup kite almidi bugün iskerte. Aydin Alize'de Nevruz'nin mecusi asılın anlata, hemen kay bir halıklarga has bulgan milli beyram dibatı. Tik bugün de Nevruz beyrami yasalatırgan halıklar için ul ruhi kimmetin yuvaltmagan. Anı Kazandağı Azeriler dini ruhi beyremge tingliler. Azeri işmas aktivisti İdris Tahirov Nevruzni milletteşi Aydin Ali Zadaki büguk kaybır Müslüman halıklarına has bulganına beyremdi. Tik şuay da ul Nevruzni ruhi beyrem dipte sanı. İdris Tahirov Nevruzni şems yani kuyaş kalendarı boyunca yana yıl dibatı. Bu vakitte Tahirov fikrinçe bar jan iyeleri de uyana hareket kekile.
Hicri Şems tarihiyle 21 Mart'tan başlayır. Nevruz bayramı günü Allah-u Teala bütün canlılara emr edir ki sana gelin, harekete gelin.
İdris Tahirov aytuvunca Nevruz bayramı qaybır Müslüman halıkları arasında bayram itile. Bizim Azerbaycan'da ol resmi bulup ilik bayram itilmedi dey. Emmanı halık uzı saklap kaldı dey İdris Tahirov. Bu bayram vaktinde birbirsine upkesi bulanlar birbirsini gafu itergeti işler. Bu Müslümanlarga birbirsi bilen dostlaşır için bir matur bayram bulup tıradip anlata İdris Tahirov.
Nevruz bayramı Müslüman halkları arasında bazı ülkelerde keçirilir və biz Azərbaycanda da dövlət tərəfindən rəsmi keçirilir məsələn, amma xalq arasında davam etdirilib bu ənənə yenə də davam edir və bu bayram günü hətta küsürlər belə bir-birindən inciyənlər, küsülü olanlar barışırlar, dost olurlar yəni Allah-u Teala'nın göndərdiyi əmrə tabi olurlar ki bir-birinin bayramını təbrik edirlər.
Bu kündə kimnin buruşu var şunu qaytarır işin tırışırğa kirək deyil. Tilegan işlerin ahırına jitkizirge tırışsınlar, nezirlerin utesinler. İdris Tahirov Nevruz günün taze, saf jan, taze kungil, taze niyet, taze küş bilen yanarıp karşılasın, hem uzdırıp jibersinler idi deyip dili.
Çalışırlar ki bugün de kimin borcu varsa borcunu əda eləsin, kimsə çatışmayan işlerin yerinə yetirsin, yani hamısı köhnə əldə qalsın, təzə arzularla, təzə güclə, təzə qüvvə ilə, təzə canla yeni ili həm qarşılasın, həm də keçirsin.
Nevruz bayramı turunda Amin Nur silədi. Nevruz tatar bilən başqırtqa xosmı? Onu sizin tübəkdə uzdıralarmı? Bu turda fikirlərinizi siz radiobuzun internet səhifəsinə kirib, forumğa yazıb qaldıra alasınız. Adresimiz ozatlik.org.
Ozatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
Türlü jerçilerinin, kompozitorlarının, şagirdlerinin icat kişileri Qazanda oy sayın diyerlik ütüp dura. Onların qaybirleri bilgili istrada artistlerinin qatnaşlığında ütü. Hemindi kişilerge şaqtıyğına beyelerge biletler satıla. Onlarga bilet satılı bitmişe, yarın bu zalda ütken tomaşalarda var. Әміні 6 апрель күнні Unix концертлар залында Лейлі Дәулетованың ел сайын бұлатырған ижат кешесіне билетлар сатылып біткен. Популяр жерларының сөзлерін ижат етуші Лейлі Дәулетованың концерт программысында Хания, Хамдуна, Мәлике, Диле һәм Булат Нигматуллиннар, Ләйсән Ғимаева, Вил Усманов, Альбина Апанаева һәм башқалар қатнашу тамашашыларны қызықсындырған. Бу тамашаны танылған артистлар Айдар Ғалимов һәм Фидан Ғафаров алып бару турындағы хәбәрдә қазаннарны шаққаттырған. Әйтергә кирәк, концерт бер генә көн булуга карамастан, ул ике тапкыр узачак. Лейлә Дәүләтова тамашачыларның хәленә кирип, 6 апрельдә кичке концерт белән генә чикләнмичә, көндезге сәгать 1-дә дә шул ук программаны өстәмә күрсәтергә булган. Көндезге концертка керү бәясе 100 сумга үсезрәк булгач, монысына да казанлар чират торып билет ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 20 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама Кытай җитәкчеләре белән очрашырга әзер булганын белдерде. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни НАТО илләрен Афганстанда тырышлыкны арттырырга чакырды. Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Дамашкта Сурия президенты Башар Аль-Асад белән очрашты. Русиянең Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туңдыруын белдерде. Мәскәүдә американ ватандашлыгы да булган 2 русияле тоткарланган. Түбән Новгородта башка Русия хәрәкәте активистларында тентүләр үткәрелгән. Грузия президенты Михаил Саакашвили НАТО илләрен Грузияның альянска керү мөмкинлекләрен кире кагып, Русияның кийин киләмәскә чакырды. Әрмәнстанның яңа президенты Серж Саркисян беренче рәсми сәфәрен Русиягә ясаячак. Шушы хәбәрләр белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Русиядә телевидение өлкәсендә бирелүче иң абруйлы бүләкләрнең берсе ТЭФИ төбәк бүләген быел башкортстандылар алды. Бу чара үзе дә Уфада узды, алып баручылар кунакларны башкортча сәламләде. Җиңүчеләр үзләренең бүләккә тәкъдим ителгәннәрен дә, җиңгәннәрен дә соңгы мизгелгә кадәр белмәгән. Аларның берсе белән әңгәмәне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз, Рәмзит Абуляев сөйли.
ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенче этабына Өфөлә йомгак ялды. Шулай итеп, үз Орфей Өфөлә кала. ТЭФИ регион конкурсы финалының быелгы үзенчәлеге. Бул бәйге тәүге тапкыр башкорт телендә сәламләүдән башланды.
Ханымдар һәм әфәнделәр, һаумагыз Өфө кунаклары, без инде бик шатбыз. Ошы мәртәбәле тантананың тап Башкортстанның баш каласы Өфөлә узуына һәм инде мин икенчесенә үземдә шундый горур хисе кисерем, үз тапкыр ТЭФИ яулаусы Сергей Майоров менән алып барам бүген.
Һуңнан да сәхнәнән башкорт дигән һүзләр еш яңгыраны. Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһы хезмәткәре Салават Хәмидуллин мәдәни агартыу программаһы, ә Вилюра Исәндәүләтова телевизион дизайн. Венера Юмагалованың «Гидем әбейләре» фильмы документаль фильм номинацияларында иң көчле булып чыкты. Безнең әңгәмәсебез Вилюра Исәндәүләтова. Вилюра, һине абруйлы бәйгенең ТЭФИ регион бәйгенең финалына чыгу менән котлайбыз. Һәм һиңә шундый һорау. Һин бул эшләреңдә махсус буна ошо бәйге өчен әзерләнеңме?
Юк, мин бул бәйгене бөтенләй белмәдем. ТЭФИ регион 2007 безнең Өфөлә үткәндә белмәдем. Без бит бул роликтарды башланык Башкортстанның рус дәүләтенә үз иркемнән кушылуына 450 елга арнап. Бул эшләрне автор сценарий Зөһра Буракаева. Ул алып килде. Рамис Рязапович безнең генеральный директор Дәүләтбаев мине үзенә чакырып, менә ошо дур байрам айканлы теге һәр көн һайын программалар арасында үтә торган кешеләрнең күңелен арбай торган иттереп роликтар эшләргә дип миңа ошо эште кушты.
Һәм бул эшләреңде кем ошо бәйгегә тәкъдим итте?
Мин белмәйм. Һәр беләһегезме, менә бик кызык хәл килеп чыкты. Ошо ТЭФИ регион башлангач, безнең бөтенләй хокук булманы. Мин, мәсәлән, ошонда катнашучылар менән аралашмадым да, күрешмәдем дә, унда үткәнен дә белмәдем. Безгә әйттеләр, менә бер көн калгач, һәт шунда булырга тиешсегез дип.
Димәк, син үзеңнең эшләреңне кем тикшергәнен дә, ничек тикшерелгәнен дә белмәйсең.
Бер нәмәне дә белмәем, бик кызык килеп чыкты, чөнки кисә мин сәхнәгә чыккандан һуң миңа бөтә җыр агзалары килде. Мана ниһаят күрдек кем эшләгәнен. Аты без һезнең эшләрегезне карайбыз, без һезне белмәйбез кем икәнегезне дип. Улар гомумән уйлагандар, бу эшләрнең режиссёры ир кеше дип.
Һуңыннан һин сәхнәгә чыккас, ниндирәк уй тәсәрәтләр кисердең?
Беләһегеҙме, бына был роликтарҙы мин эшләгән ваҡытта уҡ, ул бит тарихи үҫектән алып ҡарағанда, тематик яҡтан да рус яҙыусыларының башҡорттарға, башҡорт халҡына, Башҡортостандың тәбиғәтенә, башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына әйтелгән һоҡландырған һүҙҙәре, башҡорттарҙың йолаларына ҡағылышлы ниндәй матур әйтелгән әйберҙәрен эшләгән ваҡытта уҡ, мин һәр ваҡыт уйлай торғайным, бына бит иҫ киткес беҙҙең бай халыҡ. Дип. Шуға мин үҙем өсөн түгел, менә ошо эшләгән беҙҙең хеҙмәтебеҙҙе күреп, баһалап, беҙгә шундай ихтирам күрһәткәндәр өсөн үҙебеҙҙең халыҡҡа ниндәйҙер ғорурлыҡ тойғоһы уянды.
Был эштәрең һиңә режиссер булараҡ та артабан үҫергә ярҙам итәсәкме?
Әлбиттә, сөнки һеҙ әгәр ҙә күргән булһағыҙ, былар бит инде менә теге сәхнәгә ҡуйылған һымаҡ итеп эшләнгән. Бында костюм да уйланылған, бында кемдәр уйнай торған кешеләр ҙә уйланылған, бында ниндәй музыка һалынасағы ла бөтөнләй уйланылған. Сөнки менә һәр бер ролик 40 секунд ҡына булһа ла, һәр бер роликта композитор бөтәһенә лә үҙенә ҡағылышлы көй яҙҙы. Мына костюмдар буенча Таңсулпан Бурахаева эшләне, мына тарихи үтүктән алганда сценарий буенча Зөһрә, даже безнең үзебезнең күптән инде тәҗрибәле оператор Леонид Александрович мен без диге нигә төшерүгә китеп барганда һәр вакыт юлда уйлай торганлыгырак, нисегрәк итеп төшерүгә дип шуга ла маршруттар төрле районда алынды. Бер үк кирле кешеләр булмаган, чөнки бездә башкорттар бит инде төрле регионда төрлесә. Теге беҙҙең бит ырыуҙар күп булғас, беҙҙең башҡорт тик бер генә төрлө булырға тейеш түгел тип, беҙ Әбйәлил районына ла сығып киттек, Салауат районына ла бер ролик өсөн Бәләбәй районына ла барып сыҡтыҡ, менә Аксаков ниндәй булырға тейеш тип, шундай Аксаков башҡорттарға әйткәс, ул ҡайһы ерҙә ҡымыҙ эсеп йөрөгән, ниндәй шундай урын булырға тейеш тип, һәр береһен уйлап эшләнек даже территорияһында.
Тимәк, был ижади коллективтың ижади эше инде.
Эйе, был ижади коллективтың, бында шунда уҡ әйтәм, бында хатта Нәйдәр менә монта безнең видео инженерлар, төрле видео инженерлар менә эшләнем. Башкортча аңлаганрак булһын дип, үзебезнең нигә отношение, мөнәсәбәте булһын дип даже уйланылган. Менә төрле сәмән эшләп караным, кайберәүләрен роликтар 20, кайлары мин үземсә килеп чыкканым, кайларын мин уйлап итенкерәмәгән һымакмындыр. Кайбер ярында миңа музыка менә шулай дип төрлесә килеп чыкты инде. Әмма ләкин иң отышлыгы бу роликтарның шунда, менә кисә жюри әгъзалары әйтте, режиссураның отышлыгы бында шунда, һез ди шул тиклем ябай халыкты алып, ышандырырлык итеп уларды сыгарганыгыз. Әгәр дә мин алһа менә унан сәхнә безнең көндә сәхнәлә уйнап йөргән артистларды мин уйлайм бу роликтар удачны килеп чыкмады инде дип. Уңышлы.
Белүрә, мәгълүм булуынса, был ТЭФИ регион бәйгеһенең финалына Башкортстандан 3 эш сыкты. Һез менә үзегезнең эшегезне нисек баһалайсыз? Уның еңү яулау ихтималлыгын нисек баһалайсыз?
Һез беләһегезме, мин бит бая әйтеп киткәнсә, без бит инде андагы нидәрдә катнашманык. Менә мин кемдәр менән ярышканымды ла мин уларның әйберләрен күрмәдем. Кемдәр менән ярышканымды ла күз алдына китерә алмыйм. Менә кисә киске шул киске сыгыштан һуң мине күргәс, миңа жюри әгъзалары килде. Берәүһе килде инде менә минең буенча, номинация буенча ул килде лә ни дип әйтте. Һез беләһегезме, ди. Бернинди дә безнең шигебез юк. Чөнки һез режиссура ягыннан дөнья кимәленә сығарырлык итеп һез борсылмагыз, әйтәм инде менә һезгә йөдегезгә һез кайдала күрһәтһәгез, на мирау дөнья йөрендә кайдала күрһәтһәгезгә һезгә йөдегезгә кызыллык килмәячәк ди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенсе этабы финалисы Вилюрә Исәндәүләтова менән әңгәмәләштек. Рәсәй телевидение академияһы фонды президенты Владимир Познер ТЭФИ регион бәйгеһе финалына сығыусыларҙы тәбрикләү тантанаһында ҡатнашып, республика президентына ла бүләк тапшырҙы. Тик бүләкте Мортаза Рәхимов түгел, Илдус Илишев сығып алды. Бәйгегә 121 телекомпанияның 226 эш ҡабул ителгәйне. Башҡортостан Юлдаш телевидениеһында бер нисә проектын сығарҙы. Улар «Еҙем әбейҙәре», «Времен связующая нить», «Под знаком Сатурна» фильмдары, Башҡортостандың Рәсәйгә ҡушылыуына 450 йыл тулыуға арнап әҙерләнгән роликтар, «Башҡортостан 63 тапшырыуҙар» серияһы. Рәмзит Абулиев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда «Вечерняя Нефтекамск» исемле бердәнбер оппозициядәге газета чыгудан туктарга мәҗбүр булган. Реклама бирүчеләр оешкан төстә барысы да бу басма белән хезмәттәшлек итүдән баш тарткан, ә типография газетаны бастыру өчен ике тапкырга бәяне арттырган. Русиядә хакимияткә тел тиш тидергән газеталарга басымнар барганы сер түгел. Татарстанда хакимияттән бәйсез «Вечерняя Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич тә көннәрнең берсендә алдан кисәт мишегенә басманы ябып куюлары бик ихтимал дим. Ландыш Харасова дәвам итә.
Башкортстандагы «Вечерняя Нефтекамск» газетасы соңгы 8 елда рекламнан кергән акчага чыккан. Бу басма Русиядә президент сайлавы алдыннан шәһәрдәге коррупция турында халыктан сораштыру уздырып бастырган. Шул язма хакимиятның күңеленә хуш килмәгән күрәсең. Чөнки аннан соң кинәт кенә реклам бирүчеләрнең барсы да хезмәттәшлектән баш тарткан. Өстән кушылмаган булса, аларның дәррәү бергә шулай эшләве шикле әлбәттә. Әйтергә кирәк, элек тә Башкортстанда хакимият күңеленә хуш килмәгән бу газетаны ябу умтылышлары булган. 2002 елны сәер рәвештә генә аның баш мөхәррире Фират Вәлиев та үлә. Казандагы «Вечерняя Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич бәйсезлекне хакимият һәрвакыт сөймәде, ә хәзер Русиядә бу бөтенләй сирәк күренешкә әйләнә бара ди.
Сейчас в России действительно независимость не только не приветствуется, но выглядит с точки зрения
Бүгенге көндә Русиядә хакимият бәйсезлекне яратмый гына түгел, ул аңа бөтенләй шикләнеп карый. Кемнеңдер бәйсез фикерен азра халык ишетсен өчен барысы да эшләнә. Башкортстанда да газета хакимияткә каршы булган өчен шундый язмышка дучар булды. «Вечерняя Казань» газетасына да бу куркыныч яны.
Вот «Вечерняя Казань» несет все эти риски.
Ди Марина Юткевич. Аның әйтүенчә, күп вакытта мәгълүмат яшерелә. Ниндидер вакыйга уңайыннан хәтта дәүләт кешесенең фикерен белүдә шактый катлаулы, ди Марина Юткевич. Без беләбез, дәүләтнеке булган басмалар ялган мәгълүмат бирсә дә, аларга берни булмый. Ә «Вечерняя Казаньныкы» никадәр генә дөрес булса да, кечкенә генә тегәлсезлек җибәрсә дә, аны мәхкәмәгә тарту ягын карыйлар.
Это может в любую минуту стать причиной судебного преследования.
Ди Марина Юткевич. Ул Башкортстандагы кебек «Вечерняя Казань» газетасы тарихында да басманы финанс чыганаксыз калдыру умтылышлары булганын әйтте. Газета хакимияттан бәйсез басмага әверлеп барган чакта гади халыкта акча җыеп ярдәм иткән.
Пока есть люди, которым интересен независимый взгляд на проблему, а я уверена, что такие люди всегда будут в России. Я думаю, что «Вечерняя Казань» продержится.
Диде «Вечерняя Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич. Шул ук вакытта ул газетаны ябу бик тиз эшләнә ди.
Об этом заранее не предупреждают. В чём?
Аның турында алдан кисәтмиләр. Моның үзенчәлеге шунда, ул план рәвешендә эшләнми. Кемнеңдер бүген кирелеге килсә, шуннан иртәгә репрессия башлана.
И всё, завтра уже начинается репрессия.
Диде «Вечерняя Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе биредә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели. Киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
10-нче уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. Коллектив 1 миллион сум грантка ия булды. Шулай ук гимназияның рус теле мәгълүмәсе Гүзәлия Гарифьянова укытучылар арасында уздырылган бәйгедә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Аңа 100 мең сум грант тапшырылды. Миллион сумга гимназияга күп кенә җиһазлар, китаплар һәм башка кирәк-яраклар алганнар. Бу хакта гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина сөйләде.
Миллионга нәрсә генә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный тактабыз бар. Әлергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. технический средства жетмейді. Хәм классында компьютер қойырым. Бұйра бола, бор олар. Но ұрыны юк.
10 йыл дәвамында татар гимназиясы статусын ақлау бойынша зор эш алып барылды. Хәм мақсатқа еріштілер де олар. Оқу йырты, ата-аналар кең жәмәғәтшілік тарафынан танылды, деп басым ясады. Гимназияның татар тілі оқытушысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ошылған күннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Илек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназияда укытуны бурыч итеп саный. Сүз 9-нчы сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яш буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сеңлем Диләре дә керделәр. Мин аларның мәшәкәтләргә әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназияда бер ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апайым булса, мин аңа әйтерем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназа Башеваның да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга Сан-Фрэш мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Баларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде бөтен нәрсәне, ул инде миңа икенче өй була.
Дәресләрдә белемнәр алабыз, безнең бик яхшы укытучылар. Мин яратам бу гимназияны, чөнки монда миңа шәй дәресләр.
Югары сыйфатлы белем бирер өчен укытучыларга үзләренә дә мәгълүматлы булырга, яңа эш алымнары кулланып эшләргә зарур.
Хамиде Гайфуллина Ижауның татар гимназиясында білім алушы балалар белән генә түгел, ә ондагы сәясәтне билгеләүче, балаларны җәлеп итүче укытучылар белән дә сөйләште. Білім бируне нәрсә сыйфатлы итә? Бу хакта толырак мәгълүматны Азатлыкның шимбә тапшыруында тыңлагыз. Ижауның татар гимназиясендә фәнни эзләнүләр, анда чыккан газета, төрле чаралар турында сөйләрбез. 30 марттан җәйге вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы атналарда без көн саен диярлек Тибеттәге киеренкелек, урам җыеннары халыкның җафа чигү турында сөйлибез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкка омтылган бу халыкның бай мәдәнияте һәм рухи тормышы читтә калып бара. 20 гасырга кадәр төрле чорлар да бәйсез булып яшәгән Тибет 1950 елда Кытай тарафыннан басып алына. Дөньяның түбәсе дип аталган бу илнең татар моңына якын җыры безгә кызык тоелды һәм бүген без аны сезнең белән бүлешергә булдык. Туган җирен искә алган җырның сүзләрен аңламасак та моңы безгә бик якын. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Yeah.